pod.gr.
Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Ένα podcast για τις εξαιρέσεις και τους εξαίρετους της ιστορίας. Θα ήταν υποκριτικό να υποστηρίξουμε πως οι προσωπικές μας ιδέες και ιδεολογίες δεν παίζουν ρόλο στην επιλογή των επεισοδίων ή πόσο μάλλον στην αφήγηση των ιστοριών μας. Πάντως σίγουρα, σκοπός και πρόθεση, είναι η όποια προσωπική οπτική να μην θέτει σε κίνδυνο την υφαλιότητα της ανάλυσής μας. Το καταφέρνουμε πάντα? Θα ήθελα να πιστεύω πως ναι. Αλλά ατελής γάρ, φοβάμαι πως μπορεί και όχι. Έχοντας κάνει αυτή τη διευκρίνηση πρώτα, οφείλω να ομολογήσω ότι η Νέα Ζηλανδία είναι ένα επεισόδιο που απριόρι, ασχέτως προθέσεων και προσέγγισης από τον ομιλόντα, έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα από μόνη της. Είναι ένα επεισόδιο που εμπεριέχει αναμφίβολα και ιδεολογικό περιεχόμενο. Μια στρατηγική κατεύθυνση που εφόσον δεν την ενστερνίζεσαι, μπορεί εύκολα να την αμφισβητήσεις και μαζί να απορρίψεις την έκταση της επιτυχίας της ή να σταθείς περισσότερο στο κόστος των επιλογών που επέφεραν την όποια επιτυχία. Από μεριά μας, η οποιαδήποτε μεροληψία έχει να κάνει με την επιλογή της ίδιας ενότητας, του doing business, δηλαδή την ευκολία του επιχειρήν σε μια χώρα, ως μια σημαντική έως και κορυφαία πτυχή της πολιτικής ζωής, άξιας καταγραφής αυτόν τον κύκλο επεισόδιων που καλύπτουμε. Από τη στιγμή που παίρνουμε μια τέτοια απόφαση, αναπόφευκτα θα βρεθούμε και αντιμέτωποι με χώρες που ιδεολογικά τοποθετούν την επιχειρηματικότητα στην κορυφή των αξιών τους, ως μια προϋπόθεση για τη συνολική ευημερία των πολιτών τους και που κατανοούν ότι σε ένα ελεύθερο εμπόριο και αγορά, ελκυστικός στις επενδύσεις γίνεσαι εξυπηρετώντας ως ένα σημείο τα συμφέροντα αυτού που επιχειρεί να επενδύσει σε σένα. Η Νέα Ζηλανδία, εξού και το αφιέρωμα, είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένα κράτος που επένδυσε στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που εφάρμοσε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων με το βλέμμα στον υπόλοιπο κόσμο και το επιχειρήν. Και ένα παράδειγμα κράτους που χρειάστηκε να συγκρουστεί σκληρά με τις παθογένειες του παρελθόντος του, ίσως σκληρότερα και από ό,τι μπορούσε να αποδεχτεί σε περιπτώσεις. Αυτό θα μας απασχολήσει λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο. Σε μια ιστορία που μοιράζεται και κοινές πτυχές με την Ελλάδα των προηγούμενων δεκαετιών, τα δεινά και τις ανορθογραφίες της, αλλά και ενός πολιτικού δράματος, με τοξικότητα, ιδεολογικές προδοσίες και ένα happy end με πολλές υποσημειώσεις. Κάντο όπως η Νέα Ζηλανδία λοιπόν, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Καλή ακρόαση. Ήταν καλοκαίρι του 1984, πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου. Τότε που ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Σερ Ρόμπερτ Μάλντουν, ο ηγέτης του Συντηρητικού Εθνικού Κόμματος, αποφάσισε να ευνηδιάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η προκήρυξη εκλογών εξπρές αποσκοπούσε στην ανατροπή του αναπόφευκτου. Όντας τα ηνία της χώρας για 9 συναπτά έτη, η κυβέρνησή του εμφάνιζε πια σημεία έντονης πολιτικής τριβής. Η μείζων και ελάσσον αντιπολίτευση, έτοιμη από καιρό να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου, σιγόνταρε μια κοινωνία που έβραζε για αλλαγή. Η κατάσταση δύσκολη. Η κηδεμόνας Μεγάλη Βρετανία είχε εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήδη από το 1973 και μαζί της είχε αλλάξει ριζικά τη δυναμική της οικονομίας της Νέας Ζηλανδίας, ειδικά όσον αφορά τα αγροτικά της εξαγώγημα προϊόντα. Ενώ οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70 την είχαν γονατίσει, ανεβάζοντας τον πληθωρισμό και τους δείκτες ανεργίας της σε δυσθεώρητα επίπεδα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας της Νέας Ζηλανδίας, η χώρα έχει εγκλωβιστεί όλα εκείνα τα χρόνια στη βαθύτερη και πιο παρατεταμένη μεταπολεμική ύφεση μεταξύ των βιομηχανικών καπιταλιστικών χωρών. Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα, αν και επιδίωξε αρχικά να ελέγξει τη φθήνουσα οικονομία της χώρας, η απροθυμία του Πρωθυπουργού να αναλάβει αποφάσεις με άμεσο πολιτικό κόστος οδήγησε τελικά σε ένα ράλι παρεμβάσεων που επιβάρυναν τους ώμους μιας ήδη καταπιεσμένης οικονομίας. έλεγχος των τιμών, πάγωμα μισθών, σκληρός έλεγχος στην εισαγωγή προϊόντων, δασμοί για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας, σκληρές ρυθμίσεις ως προς την κατεύθυνση των επενδυτικών κεφαλαίων, όλα είχαν συντελέσει σε ένα κοκτέιλ πολιτικών που φάνταζε δυσβάσταχτο για μια στάσιμη οικονομία που φλέρταρε πια με την ιδέα της χρεοκοπίας. Ο πρωθυπουργός Σερ Μάλντουν, στα 63 του τότε, και έχοντας ήδη υπηρετήσει παράλληλα από το 1975 τα αξιώματα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών της Νέας Ζηλανδίας, 9 χρόνια, είχε χάσει σε σημαντικό βαθμό πια την επαφή του με την κοινωνία. Ήταν ένας πρωθυπουργός σε παραδρομή, που αγνοούσε όλο και περισσότερο τις προτάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου και του Θησαυροφυλακίου της χώρας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, στις 14 Ιουνίου του 1984 και εξαντλώντας τα θεσμικά και χρονικά περιθώρια του εκλογικού νόμου, ο έμπειρος συντηρητικός πολιτικός προκήρυξε τις εθνικές εκλογές για 30 μέρες αργότερα. Ο τακτικισμός του μεταφράστηκε ως πολιτικά αντικύβριση και η νέμεσης δεν άρχισε να αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα λίγες εβδομάδες μετά. Στις 14 Ιουλίου, ένα μήνα ακριβώς αργότερα, νικητής των νέων συσχετισμών της κάλπης ήταν ο φέρελπης και χαρισματικός πολιτικός του Εργατικού Κόμματος, David Lang. Ο Lang πραγματοποίησε μια άκρως πετυχημένη προεκλογική καμπάνια που οδήγησε σε μια ευρή εκλογική νίκη. Μια επικράτηση θρίαμβο που εξασφάλιζε άνετη πλειοψηφία 17 βουλευτικών εδρών από τις συνολικά 95 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε ηλικία 41 ετών, ο δικηγόρος από το Auckland γινόταν ο 32ος πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, πρεσβεύοντας την αλλαγή και τον αέρα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που χαρακτήρισαν γενικότερα τη δεκαετία του 80 στην οικονομική ιστορία. Κατά τα πρότυπα των Reaganomics, από τις οικονομικές πολιτικές που άσκησε δηλαδή ο Ρόναλντ Ρίγκαν ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τα Rogernomics, εμπνευσμένα από τον Roger Douglas, υπουργό οικονομικών του νεοεκλεγέντα πρωθυπουργού David Lang, ήταν η απαρχή μιας νέας οικονομικής εποχής, η αφετηρία μιας νέας σχολής σκέψης για τη χώρα, με δυσκολίες και δυσαρέσκεια σε αρκετές φάσεις της διαδρομής, αλλά που θα αποδεικνυόταν η πρώτη παράγραφος της σελίδας ιστορίας που θα έγραφε η χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Σήμερα, η Νέα Ζηλανδία έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης ανάμεσα στις χώρες του ΩΣΑ. Μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατέχει μια πραγματικά λειτουργική δημόσια διοίκηση, αναμφίβολα μια από τις πιο αποδοτικές του κόσμου. Στους δείκτες οικονομικής ελευθερίας κάθε έτους, φιγουράρει σταθερά στις κορυφές 3-5 θέσεις της κατάταξης, ενώ παραμένει σταθερά στην κορυφή σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα διαφθοράς και ασφάλειας. Ωστόσο, ο λόγος που πρωταγωνιστεί σε αυτό το επεισόδιο είναι άλλος, αν και όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο σε αυτό που επιχειρούμε να καλύψουμε. Ο λόγος που η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στο σημερινό επεισόδιο του Do It Like είναι οι εντυπωσιακές επιδόσεις της στην καλλιέργεια φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στοιχείο που της χάρισε και την πρώτη θέση παγκοσμίως από το 2017 μέχρι το 2020 στην ετήσια έκθεση του Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ τη διατήρησε στην κορυφαία τριάδα για 15 συνεχόμενα έτη. Πώς λοιπόν αυτή η μικρή χώρα των 5 εκατομμυρίων πολιτών, με το μεγάλο κοινωνικό κράτος και τις πολυάριθμες ρυθμίσεις στην οικονομία της μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80, κατάφερε να μεταξελιχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς του κόσμου? Σε αυτό το ερώτημα θα ψάξουμε απαντήσεις σήμερα, καλύπτοντας κατά κύριο λόγο τα χρόνια της μεγάλης και επίπονης αλλαγής στη χώρα, τα χρόνια της περίοδου 1984-1993. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας μιλήσουμε και λίγο μεθοδολογικά, για να καταλάβουμε και τους όρους επιλογής της Νέας Ζηλανδίας στο σημερινό επεισόδιο. Ψάχνοντας κοινώς αναγνωρισμένες λίστες και αξιολογήσεις, δεν μπορείς παρά να καταλήξεις την ετήσια έκθεση του Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το Doing Business της World Bank υπήρξε χωρίς αμφιβολία για κάτι λιγότερο από μία εικοσαετία το ετήσιο σημείο αναφοράς στον κλάδο της επιχειρηματικότητας. Η βίβλος του κάθε φιλόδοξου επενδυτή που ψάχνει να συγκρίνει και να εμβαθύνει σε ποιοτικά στοιχεία σχετιζόμενα με το επενδυτικό κλίμα της κάθε χώρας. Από το 2006 μέχρι το 2020, περίοδος κατά την οποία η Παγκόσμια Τράπεζα κατέτασε με ένα συνολικό σκορ τα 190 κράτη που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση της, η Ελλάδα μας δεν κατάφερε ποτέ να σημειώσει καλύτερη θέση από την 60η. Μάλιστα, πριν τα πέτρινα χρόνια του μνημονίου, στις λεγόμενες χρυσές εποχές, από το 2006 και μέχρι την πτώχευση του 2010, η Ελλάδα οριακά βρέθηκε μία φορά στις κορυφές 100 φιλοεπιχειρηματικές χώρες του κόσμου. Μεθοδολογικά, και χωρίς να θέλω να κουράσω κανένα, η αξιολόγηση της έκθεσης επικεντρώνεται σε 10 κατηγορίες. Πάμε να τις δούμε επιγραμματικά, γιατί αυτές θέτουν και το περίγραμμα της ανάλυσής μας. Πρώτη κατηγορία είναι το πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει μια καινούργια εταιρεία σε μια χώρα. Ποιες είναι οι διαδικασίες, ο χρόνος, το κόστος, αλλά και το ελάχιστο κεφάλαιο που χρειάζεται κάποιος ώστε να ιδρύσει μια επιχείρηση. Δεύτερη κατηγορία είναι οι οικοδομικές άδειες, που αναλύει το πόσο δεδαλώδες είναι να βγάλεις μια άδεια προκειμένου να χτίσεις. Πόσο γραφειοκρατική θα είναι μια τέτοια διαδικασία, ποιος μπορεί να την καταγγείλει και πόσο γρήγορα θα εκδικαστεί όποια ένσταση. Εδώ, όπως φαντάζεστε, η Ελλάδα μας δεν διαπρέπει. Τρίτη είναι η ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή πόσο εύκολη είναι η παροχή της, οι διαδικασίες και το κόστος που θα πρέπει να υπομειστεί η επιχείρηση ώστε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ηλεκτροδότησή της. Τέταρτη είναι η εγγραφή και αγοροπολισία κινήτων, οι μεταβιβάσεις, το κόστος, οι ταρίφες και ούτω καθεξής. Πέμπτη, η δυνατότητα πίστοσης μιας εταιρείας, όπου εδώ καλύπτεται μια βεντάλια υποκατηγοριών από το καθαρά νομικό κομμάτι, ποιοι είναι οι νόμοι και εξασφαλίσεις περί του πτωχευτικού νόμου, μέχρι το καθαρά χρηματοπιστωτικό σκέλος, δηλαδή το πόσο απλή και από ποιους όρους είναι δυνατή η πρόσβαση στο δανεισμό. Άλλη μια κατηγορία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά χωλαίνει, ειδικά τη δεκαετία που μας πέρασε. Έκτη είναι η γενική προστασία των επενδυτών με μειοψηφικό ποσοστό. Ποιο είναι το πλαίσιο προστασίας των συμφερόντων τους και πόσο σεβαστό αυτό γίνεται. Επόμενη κατηγορία είναι το κατά πόσον μια χώρα προσφέρει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Βεβαίως το πόσο υψηλή είναι αυτή η φόρη και ποια η διαδικασία αποπληρωμής τους. Όγδοη κατηγορία είναι η ευκολία ή η δυσκολία που παρουσιάζει μια χώρα στο να κάνει εξαγωγές και εισαγωγές. Πόσο ρυθμισμένο είναι το σύστημα στις διασυνοριακές συναλλαγές, οι ταρίφες που επιβάλλονται, η γραφειοκρατία, αλλά και ο γενικότερος χρόνος που απαιτείται. Ένατη είναι η διαδικασία εκτέλεσης συμβάσεων προς ιδιώτες και δημόσιο. Ενώ τέλος δέκατη είναι η διαδικασία αφαιρεγγιότητας νομικών προσώπων και εκτέλεση των πτωχευτικών διεργασιών. Όλα αυτά που αναφέραμε αποκρισταλώνονται σε ένα τελικό σκορ που χαρακτηρίζει εν τέλει το πόσο φιλοεπενδυτικό είναι το περιβάλλον του κάθε κράτους. Η συγκεκριμένη λίστα της Παγκόσμιας Τράπεζας, αν και απλώς βοηθητικός οδηγός στη θεωρία, στην πραγματικότητα έγινε πηγή γεγονότων, δημιουργώντας ρεύματα επενδύσεων ανά τον κόσμο και καλλιεργώντας ένα ευρύτερο κλίμα γύρω από τις δυνατότητες και την προοπτική της εκάστοτε οικονομίας. Μία αλλαγή θέση στην κατάταξή της μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στα κεφάλαια που λαμβάνει μια χώρα από ξένους επενδυτές. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαπίστωσε ότι η βελτίωση κατά μίας ποσοστίας μονάδας στη συνολική βαθμολογία του Doing Business ισοδυναμούσε με πρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις της τάξης των 250 έως 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κύρια ιδέα πίσω από το σύστημα κατάταξης ήταν ότι θα παρήχε ένα αναλυτικό εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο, πολιτικούς, δημοσιογράφους, επενδυτές κατά κύριο λόγο, ενώ θα μπορούσε να γίνει και αφετηρία ενός καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών, που ως αποτέλεσμα θα οδηγούσε σε επωφελείς μεταρρυθμίσεις για την πρόοδο της παγκόσμιας οικονομίας. Και στην πραγματικότητα, παρόλο που η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει κάποιον θεσμικό ρόλο να παίξει, στην πράξη η βαθμολογία της επηρέασε πλειάδα χωρών ανά τον κόσμο στις πολιτικές αποφάσεις και τις στρατηγικές επιλογές κυβερνήσεων. Άρα το να είναι αυτή η λίστα αξιολόγησης αδέκαστη και αμερόληπτη, τελικά κατέληξε να είναι και ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας. Είναι αυτή η έκθεση κάτι τέτοιο? Πάμε να δούμε. Είναι αυτή η έκθεση λοιπόν αδέκαστη και αμερόληπτη? Και ναι και όχι είναι η απάντηση. Να πω ότι το Doing Business έπαυσε να δημοσιεύεται από το 2020 και έπαυσε να δημοσιεύεται μετά από καταγγελίες που δέχτηκε η Παγκόσμια Τράπεζα περί χειραγωγήσιμων αποτελεσμάτων σε εκθέσεις του 2018 και 2020. Το σκάνδαλο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, με υπαλλήλους της τράπεζας να κάνουν αναφορά για παρατυπίες δεδομένων με άμεσο αντίκτυπο στις τελικές κατατάξεις των χωρών. Το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης έρευνας διαπίστωσε παρατυπίες στην κατάταξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το Αζερμπαϊτζάν στην έκθεση του 2020, ενώ προβλήματα διαπιστώθηκαν και στην αξιολόγηση της Κίνας το 2018. Η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα, υπό το βάρος του σκανδάλου, εν τέλει έλαβε την απόφαση το 2021 να διακόψει τη δημοσίευση του Doing Business επαόριστον. Απόφαση που πλήττει βαθιά, εννοείται, την αξιοπιστία του διεθνή οργανισμού και αποδεικνύει το έντονο παρασκήνιο που στείνεται πίσω από εκθέσεις με τέτοιο διεθνές εκτόπισμα. Ωστόσο, σε αυτό το επεισόδιο αποφασίσαμε να βασιστούμε στα αποτελέσματα της έκθεσης όσον αφορά τις επιδόσεις της Νέας Ζηλανδίας, και το κάναμε αυτό για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, αν και η αξιοπιστία της έχει πληγεί, η Παγκόσμια Τράπεζα φαίνεται να αλλίωσε τα αποτελέσματα σε δύο από τις συνολικά 15 ετήσιες εκθέσεις της. Άρα στην πλειοψηφία τους τα αποτελέσματα κρίθηκαν αξιόπιστα, χωρίς στοιχεία που να υποδεικνύουν το αντίθετο. Δεύτερον, τα όποια σκάνδαλα είχαν να κάνουν είτε με χώρες μεγάλης ισχύς και ανελεύθερα καθεστώτα, είτε εν πάση περιπτώσει με κράτη που δεν βρισκόντουσαν στις κορυφαίες θέσεις της λίστας. Και τρίτον, η Νέα Ζηλανδία, μια πολύ μικρή χώρα, μακριά από τα τεράστια πολιτικά παιχνίδια άλλων παικτών της παγκόσμιας οικονομίας, δεν είχε ούτε τα μέσα, αλλά ούτε την ισχύ ώστε να πιέσει για μια κολακευτική θέση που δεν θα αντιστοιχούσε στις πραγματικές της επιδόσεις. Δεν υπάρχουν επομένως ούτε αποχρώσεις ενδείξεις ότι η κατάταξή της σταθερά στις κορυφαίες θέσεις της λίστας είχε να κάνει με δεδομένα που δεν άπτονται στα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας της. Και άρα, παρά το πλήγμα στο κύρος της έκθεσης, παίρνουμε σαν δεδομένο ότι η θέση της Νέας Ζηλανδίας αυτή ήταν εν τέλει εξωκρατική. Στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, η Νέα Ζηλανδία κατάφερε για 15 χρόνια να βρίσκεται είτε στην κορυφή, είτε στην κορυφαία τριάδα χωρών του κόσμου. Όχι και μικρό πράγμα. Και σίγουρα όχι και μικρό πράγμα, ώστε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, όταν συνυπολογίσεις τα σύννεφα που περιβάλλαν τη χώρα στις εκλογές του μακρινού 1984, στις 14 Ιουλίου. Εκεί όπου η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έφερνε τον κεντροαριστερό πολιτικό David Lang στα ηνία της εκτελεστικής εξουσίας και αντιμέτωπο με μια σωρία προβλημάτων στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κατακεφαλήν εισόδημα της Νέας Ζηλανδίας ήταν το τρίτο υψηλότερο στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Μέχρι το 1984, η χώρα είχε κατρακυλήσει στην 27η θέση μαζί με την Πορτογαλία και την Τουρκία, ενώ στο ενδιάμεσο είχε απολαύσει μερικά χρόνια εξαιρετικής οικονομικής πρόοδου, χτίζοντας ένα πολύ δημοφιλές κοινωνικό κράτος, πιστό στα κεντσιανά πρότυπα οικονομικής θεωρίας. Το 1984 πια όμως, ήταν προφανές ότι οι παλιές συνταγές δεν οδηγούσαν σε ένα βιώσιμο αύριο. Το ποσοστό ανεργίας ξεπερνούσε το 11,6% και μαζί τους η οικονομία παρουσίαζε 23 συνεχόμενα ελλειμματικά έτη. Ελλείμματα που μερικές φορές έφταναν το εντυπωσιακό ποσοστό του 40% επί του ΑΕΠ. Με στόχο να καλυφθούν όλα αυτά τα ελλείμματα, το χρέος της χώρας εκτινάχθηκε στο 65% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ η επιστοληπτική ικανότητα της χώρας υποβαθμιζόταν αντίστοιχα με την αύξηση του χρέους της. Την ίδια στιγμή, τα επενδυτικά κεφάλαια έφευγαν από τη χώρα με γοργό ρυθμό, θέλοντας να αποφύγουν τον έντονο παρεμβατισμό του κράτους. Απλά πράγματα όπως η συνδρομή σε ένα ξένο περιοδικό χρειαζόταν την ειδική άδεια του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ η διατίμηση σε αγαθά και υπηρεσίες είχε καταλήξει μηνιαία ρουτίνα. Τέλος, το brain drain της εποχής ήταν μεγάλο για τα δεδομένα της χώρας, με τους νέους να ψηφίζουν με τα πόδια, όπως γίνεται εξάλλου συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς το ξέρουμε καλά αυτό στη χώρα μας. Η Νέα Ζηλανδία βρισκόταν χωρίς αμφιβολία μπροστά σε μεγάλες ιστορικές αποφάσεις για το μέλλον της και την προοπτική της. Όταν ήρθε στα ενία ο ηγέτης των εργατικών, David Lang, η πίεση για μια αλλαγή μοντέλου ήταν μεγάλη από τους ψηφοφόρους. Η Νέα Ζηλανδία είχε ένα μονοκαμεραλικό νομοθετικό σώμα, δηλαδή μόνο μία βουλή, και ένα ισχυρό δικοματικό σύστημα. Αυτό έδινε όντως μεγάλη εξουσία στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα, προκειμένου να περάσει με μικρές αντιστάσεις ό,τι το επέτρεπε η νομοθετική πλειοψηφία. Ποια η δημόσια συζήτηση είχε κλείνει υπέρ της απελευθέρωσης οικονομίας. Ωστόσο, η διεξαγωγή εκλογών εξπρές, αλλά και η έλλειψη δημόσιου πολιτικού debate, δεν προσέφερε μια επαρκή πλατφόρμα επικοινωνίας ώστε να εξηγηθούν οι οικονομικές παρεμβάσεις εκ των προτέρων. Μέχρι και το ίδιο το κόμμα των εργατικών δεν είχε μια ξεκάθαρη αντίληψη ή ταύτιση με την ατζέντα που η κυβέρνηση προετοίμαζε να εφαρμόσει με τις πολιτικές της. Ετεροχρονισμένα, ο David Lang θα πει επ' αυτού. Το γεγονός ήταν ότι οι εργατικοί προχωρήσαμε σε εκλογές χωρίς μια κοινά συμφωνημένη πολιτική. Οι εσωτερικές διαφορές μας σχετικά με την οικονομική πολιτική δεν παρουσιάστηκαν δημόσια με τον ίδιο τρόπο που είχε εκφραστεί παραδείγματος χάρη η διαφωνία μας για την πολιτική όσον αφορά τα πυρηνικά. Προς τα τέλη του 1983, ο Ρότζερ Ντάγκλας συνέταξε ένα πακέτο οικονομικής πολιτικής. Ήταν από κάθε έννοια ένα ριζοσπαστικό έγγραφο. Θυμάμαι ότι ήμουν έκπληκτος, αν και όχι ταραγμένος. Η εντολή και οι προσδοκίες μου ήταν να σκεφτεί έξω από την πεπατημένη, αφού έτσι κι αλλιώς το πακέτο μέτρων απήχε πολύ από το να γίνει πράξη ακόμα. Το πρόγραμμα προβλεπόταν να περάσει από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το πολιτικό συμβούλιο και θα εξεταζόταν οριστικά στο συνέδριο του κόμματος το δεύτερο εξάμηνο του 1984. Οι ευνίδιες εκλογές έστειλαν στα ζήτητα όλο αυτόν τον σχεδιασμό. Ήταν εμφανές ότι οι πιο ριζοσπαστικοί στην κατεύθυνση της φιλελευθερωποίησης επικράτησαν στο σχηματισμό κυβέρνησης του Lang το καλοκαίρι του 1984. Ο Ρότζερ Ντάγκλας, ιδίως σκιώδης υπουργός στα χρόνια της αντιπολίτευσης, είχε προετοιμάσει ένα ολιστικό πακέτο μέτρων. Ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων σε αντιστοίχηση με μια σειρά συστάσεων από το Θησαυροφυλάκιο και την Αποθεματική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν ένα πλάνο με στόχο τις παρεμβάσεις στην αγορά, τη φορολογία, τις κρατικές επιχειρήσεις ή τις ιδιωτικοποιήσεις καλύτερα και την νομισματική πολιτική της χώρας. Όντως, τα μέτρα απελευθέρωσης οικονομίας παρουσιάζαν μια πολυεπίπεδη προσέγγιση και μια ταχύτητα εφαρμογής τους απαράμιλη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Ήδη στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε το χειμώνα του 1984, η κυβέρνηση των εργατικών προσανατολιζόταν σε πολιτικές που παρισέφραν σε κάθε πτυχή του κρατικού οικονομικού management. Την επόμενη εξαετία, καμία έκφανση της οικονομίας δεν θα παρέμεινε ίδια. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτές τις πολιτικές και τα μέτρα λίγο πιο αναλυτικά. Καταρχάς, η Νέα Ζηλανδία κατήργησε το καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γενικά, η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω κρατικής παρέμβασης. Η βούληση της κυβέρνησης όμως ήταν να αφήσει πια τη διακύμανσή της να εναρμονιστεί με τη φυσική ζήτηση του νομίσματος στην ελεύθερη αγορά. Η νομισματική πολιτική είχε ως στόχο να τη χαθεύσει τον επιθετικό πληθωρισμό των περασμένων ετών, ενώ η δημοσιονομική πολιτική προσανατολιζόταν κατά κύριο λόγο στη μείωση του ελλείμματος αλλά και τον περιορισμό του ελέγχου της ζήτησης. Ένα νομοσχέδιο του 1989, μάλιστα, εξανάγκαζε και θεσμικά την εκάστοτε κυβέρνηση να διατηρεί τα πληθωριστικά ποσοστά μεταξύ 0 και 2%, κάτι σαν τα πληθωριστικά όρια που είχε επιβάλει το Γερμανικό Κοινοβούλιο μετά την τραυματική εμπειρία του υπερπληθωρισμού τη δεκαετία του 1930. Συγχρόνως, οι χρηματαγορές της χώρας φιλελευθερωποιήθηκαν μέσα στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης, ενώ ο στόχος του δημοσιονομικού αποπληθωρισμού οδήγησε τους εργατικούς και σε κρατικές περικοπές. Γρήγορα έγινε και αναπροσαρμογή του φορολογικού συστήματος στη βάση νέων μειωμένων φλατ συντελεστών. Η ταχύ απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων οδήγησε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας και την ανέρεση περίπου ενός αιώνα κρατικού ελέγχου και ισχυρού συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα. Ειδικά το τελευταίο αποτέλεσε και σοκ για το ιδεολογικό DNA του κόμματος των εργατικών. Η Νέα Ζηλανδία εφήρμοσε επίσης ένα εκτενές πρόγραμμα φιλελευθερωποίησης στη μικροοικονομία της, με σκοπό τα αλληλογισμένα δημοσιονομικά νούμερα και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Έκανε, παραδείγματος χάρη, μεγάλες περικοπές επιχορηγής προστασίας του εμπορίου και κατήργησε μια σειρά επιδοτήσεων στον χώρο της γεωργίας. Και πράγματι, η γεωργική βιομηχανία της Νέας Ζηλανδίας μετατράπηκε γρήγορα σε μια από τις λιγότερο προστατευμένες στον κόσμο. Ενώ συμπληρωματικά, οι έλεγχοι στις ξένες επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά, με το νομικό πλαίσιο να απλοποιείται πάντα υπέρ του επενδυτή. Η κυβέρνηση επίσης παραχώρησε μεγάλο αριθμό κρατικών assets, με το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεών της να είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας, τους σιδηροδρόμους, τις αεροπορικές εταιρείες, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, τον τουρισμό, όπως και διάφορες άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Ο δημόσιος τομέας, πέραν των ιδιωτικοποιήσεων, είδε και μια νέα λογική διοίκησης αρκετά πλησιέστερη στα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό συμπεριλάμβανε μια μεγαλύτερη αυτονομία στη διαχείριση των κρατικών φορέων και υπουργείων, στη βάση όμως συγκεκριμένων στόχων και επιδόσεων. Όλα έπρεπε να διοικούνται στη λογική των κερδοφόρων επιχειρήσεων. Και έτσι η σύναψη συμβάσεων με τον ιδιωτικό τομέα, το outsourcing, έγινε γρήγορα ο κανόνας για το κράτος, με στόχο τη μείωση του κόστους μια σειρά υπηρεσιών που μέχρι τότε καλύπτονταν από το δημόσιο. Φυσική απορία του τελευταίου βεβαίως ήταν και ο μεγάλος αριθμός απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, στο Υπουργείο Μεταφορών, κατά τα χρόνια διακυβέρνησης των εργατικών, από 5.600 υπαλλήλους, το εργατικό δυναμικό συρρυκνώθηκε σε μόλις 53 εργαζόμενους στο τέλος της κυβερνητικής θητείας τους. Στο δασαρχείο, από 17.000 υπάλληλοι, μετά από λίγα χρόνια είχαν μείνει μόλις 17. Στο Υπουργείο Εργασίας, από 28.000 μόνιμους εργαζόμενους, η κυβέρνηση διατήρησε μόνο λίγες δεκάδες θέσεις. Και όλο αυτό, απ' τη μία έστελνε μεσοβραχυπρόθεσμα στην ανεργία χιλιάδες υπαλλήλους, απ' την άλλη, αφού η προσφορά στη θέση εργασίας δεν μειώθηκε, οι περισσότεροι εξ αυτών απορροφήθηκαν με ανταγωνιστικούς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το πλέγμα πολιτικών, εφαρμοσμένο με μια αστραπιαία ταχύτητα, ήταν και ένας πολιτικός εγκέλαδος που άλλαζε εις βάθος πια και εγκινήσει την οικονομία της χώρας. Στόχος η αποφυγή του μπαμπούλα της χρεοκοπίας και η τόνωση της οικονομίας μέσω της συρρίκνωσης του κράτους και της στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών των πολιτικών, αλλά και τα πόνερα που δημιούργησαν τα Rogernomics για την κοινωνία της Νέας Ζηλανδίας. Ειδικά οι καινοτομίες των εργατικών στη δημόσια διοίκηση άτεξε τον χρόνο. Αν και οι δείκτες ανεργίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός άρχισε πραγματικά να ελέγχεται. Το ίδιο συνέβη και με το δημόσιο χρέος. Ωστόσο, οι αλλαγές της Νέας Ζηλανδίας παρήγαγαν σε πρώτη φάση μεγάλα ελλείμματα, κατά βάση λόγω της ραγδαίας μείωσης της φορολογίας. Ενώ οι βίαιες μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν στρεσογόνες συνθήκες πίεσης για μέρος της κοινωνίας. Σε περιπτώσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις διεκπεραιώθηκαν με διαχειριστικές ανορθογραφίες. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες επλήγησαν με τρόπο που δεν μπορεί εύκολα να υποτιμηθεί. Ενώ αντίλογος στις πρακτικές της κυβέρνησης φούντωσε ένα ήδη έντονο αντιπολιτευτικό ρεύμα. Η κυβέρνηση των εργατικών μπορεί να κατάφερε να ξανακερδίσει τις εκλογές του 1987, ωστόσο σχεδόν αμέσως μετά οι εσωτερικοί τριγμοί έκαναν την κυβερνητική συνοχή να διαραγεί ανεπανόρθωτα. Το επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης ήταν δίχως δεύτερη σκέψη η σχέση του Πρωθυπουργού David Lang και του Υπουργού Οικονομικών Roger Douglas. Τα στάδια αποδόμησης της σχέσης τους επιταχύνθηκαν, με τον Douglas να επιδιώκει ένα νέο γύρο πολιτικών στη βάση της συρρήκνωσης του κράτους και τον Πρωθυπουργό της χώρας να εγείρει πια προβληματισμούς ως προς την αντοχή της κοινωνίας μετά τα πεπραγμένα της πρώτης θητείας της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σταγόνα που έγινε πολιτικό τσουνάμι ήταν η επιθυμία του Υπουργού Οικονομικών να προωθήσει μια νέα σειρά ιδιωτικοποιήσεων. Από τη μεριά του Πρωθυπουργού, ο τρόπος ώστε να περιορίσει, χωρίς όμως να καρατομήσει τον Υπουργό Οικονομικών του, ήταν η επιλογή ενός Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο η επιρροή του Ρότζερ Ντάγκλας θα ήταν αισθητά μικρότερη. Και γιατί δεν τον απάλλαξε από τα καθήκοντά του? Λογικοφανές ερώτημα, που παραβλέπει όμως την ουσία. Ο Ντάγκλας υπήρξε η εμβληματικότερη μορφή των ιστορικών αλλαγών που η κυβέρνηση Lang προώθησε την τριετία 1984-1987, εξού και τα Rogernomics. Η αποπομπή του αρχιτέκτονα θα έθετε θέμα νομιμοποίησης. Θα παρουσιαζόταν ως ένα mea culpa των στρατηγικών επιλογών που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πρεσβεύσει και εφαρμόσει με κόστος και υδρότα. Δύσκολο πράγμα. Οι διαφωνίες στο εσωτερικό του εργατικού κόμματος οδήγησαν σε σωρία υπουργικών παρετήσεων και μέσα από μια αλληλουχία γεγονότων αυτό οδήγησε τελικά και στην παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών το 1988. Όταν όμως οι βουλευτές του εργατικού κόμματος ψήφισαν την επιστροφή του Ντάγκλα στην κυβέρνηση, η παρέτηση του άλλοτε πολλά υποσχόμενου πρωθυπουργού David Lang φάντασε μονόδρομος. Η ανοιχτή σύγκρουση με τον Ρότζερ Ντάγκλα του στήχησε κυριολεκτικά τη θέση του. Καλό μάθημα και για όσους πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός και οι ηγέτες εν γέννη στις δημοκρατίες είναι πραγματικά τόσο ισχυροί όσο νομίζουμε. Μέσα σε ένα χρόνο, δύο ακόμα πρωθυπουργοί θα αντικατασταθούν. Ενώ όλη αυτή η αντίδραση θα οδηγήσει σε μια επιβλητική επικράτηση του Εθνικού Κόμματος στις εκλογές του 1990. Ένα εθνικό κόμμα, το Συντηρητικό Κόμμα, που υποσχόταν την απομάκρυνση από τις ξενόφερτες νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Εργατικού Κόμματος. Ενδιαφέρουσα παραδοξότητα, αν μη τι άλλο. Πολύ σύντομα, τις ίδιες επιλογές θα τις υπηρετούσαν και οι ίδιοι, με ακόμα μεγαλύτερη αυταπάρνηση. Οι μεταρρυθμίσεις άφησαν σημαντικά κοινωνικά τραύματα. Για μια οικονομία όμως που θα αντιμετώπιζε αργά ή γρήγορα τις παθογένειες και τα πεπραγμένα του παρελθόντος της. Η κυβέρνηση του 1984, με τον αέρα της αλλαγής, έγινε σύντομο εχθρός και το πολιτικό κόστος των τεχνοκρατικών παρεμβάσεων αβάσταχτο. Σε αυτό το κλίμα, το Εθνικό Κόμμα θα επιστρέψει θριαμβευτής 6 χρόνια μετά, το 1990, έχοντας κεφαλαιοποιήσει το αίσθημα δυσαρέσκειας και προωθώντας μια ατζέντα υποσχέσεων που έμελε να θετήσει. Το τιμόνι είχε στρίψει πια. Και όσο και πολιτικά επικερδής μπορεί να ήταν η διαφωνία στο πλαίσιο μιας προεκλογικής καμπάνιας, η πραγματικότητα μετά τις εκλογές θα εξανάγκαζε την κυβέρνηση των συντηρητικών να υπηρετήσουν και αυτή μια λογική εμβάθυνσης και ορίμανσης των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, η εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην ίδια κατεύθυνση, σε συνδυασμό με τις προεκλογικές ανακολουθίες, εξανέμισε πολύ γρήγορα και το δικό τους εκλογικό προβάδισμα. Το 1993, οι συντηρητικοί θα ξανακερδίσουν τις εκλογές, εξασφαλίζοντας όμως αυτή τη φορά οριακή πλειοψηφία μόλις μίας έδρας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, η βλάβη στην αξιοπιστία του δικομματισμού επέφερε και μια σειρά από εσωτερικές διασπάσεις, με νέους κομματικούς σχηματισμούς να δημιουργούνται σε όλο το ιδεολογικό φάσμα. Η τριβή και η αμφισβήτηση θα οδηγήσει και στην αλλαγή του εκλογικού νόμου το 1996, μετά από δημοψήφισμα μάλιστα, εισάγοντας ένα πολύ πιο αναλογικό σύστημα αντιπροσώπευσης. Η Νέα Ζηλανδία εφήρμοσε σημαντικές και καινοτόμες αλλαγές στο μάνατζμεντ της δημόσιας διοίκησης από το 1988 και μέχρι το 1993. Έχτισε ένα διαφορετικό σύστημα δημόσιου μάνατζμεντ, χωρίς μόνιμους προϊσταμένους, αλλά με διευθυντές ορισμένου χρόνου, με αυξημένες ελευθερίες στη διαχείριση του μπάτζετ. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας για τα περισσότερα ανώτερα και πολλά μεσαία στελέχη θα γινόταν η νόρμα από εκεί και πέρα. Αν και κάθε πολιτική της εποχής μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά, όλες μαζί με τα ρυθμίσεις συνέθεσαν μια ολοκληρωμένη ιδέα μιας νέας δημόσιας διοίκησης για τη χώρα, με προσέγγιση πολύ εγκύτερη σε αυτούς της ιδιωτικής αγοράς. Μια νέα δημόσια διοίκηση, όπως έμελε να καταγραφεί ιστορικά στο εσωτερικό της χώρας, που θα γινόταν από πρόβλημα σε πόλο έλξης για τους πιθανούς επενδυτές ανά τον κόσμο. Αλλαγές μπορεί να υπήρξαν και μάλιστα σημαντικές μέσα στις δεκαετίες. Ωστόσο, όλες ανεξαιρέτως κράτησαν την πολιτική κατεύθυνση που το πνεύμα του Roger Nomics είχε εμφυσίσει στη χώρα το μακρινό 1984. Πάμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα σήμερα. Στην τελευταία δημοσιευμένη έκθεση του Doing Business το 2020, η χώρα κατέγραψε το υψηλότερο σκορ από όλα τα κράτη του κόσμου με 86,8 από τις συνολικά 100 μονάδες βαθμολόγησης. Η Νέα Ζηλανδία ήταν πρώτη στον κόσμο στην ευκολία ίδρυσης μιας καινούργιας επιχείρησης, ενώ ήταν επίσης πρώτη στους όρους πίστοσης και πρόσβασης δανεισμού των εταιριών. Ήταν δεύτερη στο χρόνο και το κόστος που μια νέα εγγραφή διοκτησίας επιβάλλει, προσφέροντας ένα σύστημα αγοροπολισίας ακίνητης περιουσίας με αξιόπιστη υποδομή, διαφάνεια πληροφοριών και ίση πρόσβαση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Στην προστασία επενδυτών με μειοψηφικά ποσοστά κατετάγει τρίτη, ενώ ήταν 7η στις κατασκευαστικές άδειες. Το σταθερό φορολογικό της σύστημα με χαμηλούς συντελεστές της έδωσαν την ένατη θέση στον κόσμο, ενώ ήταν 23η στην επιβολή συμβάσεων. Στο συνολικό κόστος δηλαδή, που πρέπει να απομισθεί μια επιχείρηση στην προσπάθεια επίλυσης μιας εμπορικής διαφοράς, αλλά και τη γενικότερη ποιότητα των δικαστικών διαδικασιών της χώρας. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρέμεινε στην κορυφαία 50 χωρών, πλην των διασυνοριακών συναλλαγών, όπου κατέλαβε την 63η θέση. Η χαμηλότερη βαθμολογία εδώ αποδίδεται στο υψηλό κόστος εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, δεδομένο άμεσα συνδεδεμένο και με τη γεωγραφική θέση της χώρας, που κάνει το εμπόριο με το εξωτερικό πιο κοστοβόρο σε σχέση με άλλα κράτη του κόσμου. Όπως και να το δει κανείς, είναι δύσκολο να υποτιμήσεις αυτές τις επιδόσεις, που αντανακλούν ένα κράτος συνειδητοποιημένο και διατεθειμένο να στηρίξει την οικονομική ελευθερία και να προσελκύσει ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Η Νέα Ζηλανδία μπορεί να πέρασε λίγα χρόνια ανησυχητικών τάσεων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009, αλλά πολύ γρήγορα, από το 2011 και μετά, είδε όλους τους δείκτες οικονομίας της να παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάκαμψη. Πια οι δείκτες ανεργίας είναι κοντά στο 3% και μάλιστα σημειώνουν σταθερά πτωτική τάση από το 2012, με εξαίρεση μόνο το 2020 λόγω πανδημίας. Επίσης, η μείωση του δημόσιου χρέους πήγε από το 64% του 1986 στο 28% το 2019. Προφανώς τα χρόνια της πανδημίας δημιούργησαν κάποιες αφύσικες οικονομικές πιέσεις και μία αξιοσημείωτη αύξηση του χρέους, η οποία μάλιστα αναμένεται να ενταθεί σημαντικά σε ορίζοντα πενταετίας σύμφωνα με τις προβλέψεις. Ωστόσο, αυτό έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα της χώρας και την εξάρτηση ενός μικρού κράτους στο υπηρετικό σύμπλεγμα χωρών της Οκεανίας με άλλες μεγαλύτερες και σημαντικότερες οικονομίες του πλανήτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι για τη Νέα Ζηλανδία η κυβέρνηση του 1984 υπήρξε μία ατομή, μία αλλαγή κατεύθυνσης που πέρασε τη χώρα σε μία νέα φάση και ένα νέο οικονομικό και διοικητικό μοντέλο. Το 1984 ήταν πλέον προφανές ότι το οικονομικό μοντέλο που πρέσβευε η χώρα μέχρι τότε υπερασπιζόταν ένα κόσμο που είχε αλλάξει. Ο νέος κόσμος που αναδυόταν χρειαζόταν καινούργια εργαλεία. Ωστόσο, ακόμα και σαν όριμο φρούτο, καμία τομή και καμία επέμβαση δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό κόστος. Και όταν αυτές οι αλλαγές πρεσβεύουν μία αντίληψη με έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα, οι εντάσεις και ο πόλεμος των ιδεών γίνεται αναπόφευκτα αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τις όποιες αναγκαίες αποφάσεις επιβάλλεται να ληφθούν. Ειδικά περιπτώσεις όπως αυτές της Νέας Ζηλανδίας ή της Ελλάδας, για παράδειγμα, αποδεικνύουν ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ορίμανση τέτοιων βίαιων μεταρρυθμίσεων συνήθως ξεπερνά τα στενά όρια μιας κυβερνητικής θητείας. Από πολιτικής άποψης, η επιτυχία των πολιτικών της περίοδου ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Απ' τη μία, η νομισματική πολιτική, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και η μεταστροφή σε ένα νέο φορολογικό σύστημα με χαμηλούς φλατ συντελεστές αποδείχτηκαν αρκούντος δημοφιλείς. Η νέα δημόσια διοίκηση, παρόλες τις αντιδράσεις, σύντομα κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου μέσα από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απ' την άλλη, αν και η υπεύθυνη χάραξη πολιτική στη Νέα Ζηλανδία ήταν αποτελεσματική, η βίαιη οικονομική μεταρρύθμιση οδήγησε σε κοινωνικές αντιδράσεις, σε μια σκληρή στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, σε εκλογική αστάθεια και μια συνολική υπονόμευση του πολιτικού συστήματος. Πολλοί σημειώνουν ότι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των αλλαγών επέφερε περισσότερα προβλήματα από αυτά που επίλυσε. Ωστόσο, ο στόχος ήταν η αλλαγή ενός μοντέλου με ρίζες δεκαετιών, μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα λίγων τριμήνων. Οι Νεοζηλανδοί στην πράξη εκτέλεσαν αυτοβούλως ένα δικό τους μνημόνιο. Ένα μνημόνιο δικής τους έμπνευσης. Και όπως τα μνημόνια αποδείχτηκαν τοξικά για τα κόμματα που τα υπηρέτησαν στα μέρη μας, έτσι και στη Νέα Ζηλανδία οι μεταρρυθμίσεις στο Rogernomics αποδείχτηκαν τοξικές για τους πολιτικούς παράγοντες που κλήθηκαν να τις εφαρμόσουν. Ωστόσο, δεκαετίες μετά, η χώρα μπορεί να κοιτάει πίσω τα πεπραγμένα αυτών των δομικών αλλαγών με θετικό πρόσημο, καθώς βοήθησαν ένα κράτος ασθενή με υπερρυθμισμένη οικονομία και γιγαντιαία ελλείμματα, κλειστό και ξεπερασμένο σε πολλές πτυχές του, να μετατραπεί σε μία από τις φιλικότερες χώρες του κόσμου στον χώρο των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Και μπορεί το τίμημα της αλλαγής τους να φαντάζει σκληρό σε αρκετούς, και να ήταν και στην πραγματικότητα σκληρό και για τους ίδιους. Αλλά αυτή ήταν η λύση που υιοθετήσαν μπροστά στο αδιέξοδο. Αν θες να το κάνεις κι εσύ, όπως η Νέα Ζηλανδία.
ήταν το podcast Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Μια παραγωγή των Άρη Βουρβούλια και Νίκου Φόσκολου. Εκτενή αποσπάσματα του podcast Do It Like δημοσιεύονται ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.